No šodienas pieaug Latvijas gāzes, dabasgāzes tarifi, kāp arī elektrības cenas. Dabasgāzes sadales sistēmas operātora akciju sabiedrības GASO valdes priekšsādātāja Ilze Petersoni Godmane šorīt Latvijas radio raidījumā labrīt skaidroja, lai arī procentuālais pieaugums proti 20 līdz 40% izklausās visnotaļ daudz, tomēr rēķinot izmaksās tās nav tik dramatiskas. Piemēram, mājsaimniecībās, kur gāzi izmanto ēdienu gatavošanai, izmaksas pieaugs par 1 eiro 28 centiem. Tiem, kuri gāzi izmanto vēl vairāk, izmaksas nemainīsies, turpina Petersoni Godmane.
Jo izmanto dabas gāzi vairāk šiem te klientiem, dēļ tā, ka viņiem samazinās maksājums par šo te sadales tarifu mainīgo daļu, gala rēķinā maksājums samazināsies, respektīvi palielinājums nebūs jūtams.
Celsies arī elektrības cenas, un tas būs jādara visiem tirgotājiem. Viens no tiem ir arī valsts akciju sabiedrība Latvenergo. Uzņēmuma komerces direktors Uldis Mucinieks skaidro, elektrības ražošana šajā reģionā atkarīga no atjaunojumiem resursiem, kuru šogad bija salīdzinoši maz.
Jo ūdens ir vairāk un vēja ir vairāk, jo elektroenerģijas cenām ir tendence būt zemākām, ja vēja un ūdens ir bijis mazāk. Tad ir ievērojami vairāk elektroenerģijas jāsaražo no fosilajiem energoresursiem. Šogad esam saskārušies ar to, kad vēja un ūdens daudzums ir bijis salīdzinoši mazāk nekā citus gadus. Savukārt dabas gāzei cenas kāpums arī bija ārkārtīgi būtisks.
Un ja elektrība jāražo no fosilajiem energoresursiem, tad tam jāpatērē dabas gāze. Tas izraisīs to, ka elektrības cena biržā Latvijas apgabalam bijusi par 80% augstāk nekā šajā laikā pērn. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas enerģētikas departamenta pārstāvis Jānis Negribs skaidro, elektrība un gāze kļūs dārgāka, jo pasaulē pēc Covid pandēmijas atkal attīstās ekonomika, bez tam aizvadīta arī ļoti augsta ziema.
Šis gads iesākās ar augstāko ziemu kopš 2012. Gada, līdz ar to būtiski vairāk elektroenerģijas un dabasgāzes bija nepieciešams telpu apsildes vajadzībām. Tā rezultātā Eiropas krātuvēs pavasarī šie te atlikumi pēc apkuras sezonas ir divas reizes mazāki nekā tie bija pērn, un kas nozīmē, ka tāds būtisks pieprasījums dabasgāzes krātuves aizpildīšanai un spiediens uz šo cenu palielināšanos.
Tomēr enerģijas cenu pieaugums nenozīmē vien to, ka maksāsim lielākus elektrības un gāzes rēķinus. Cenu kāpums būs jūtams it visur, jo pieaug arī preču ražošanas izmaksas. Arī akciju sabiedrības Dobeles dzirnavnieks vadītājs Kristaps Amsils neslēpj, lai arī lielāko produkta gala cenas daļu veido izējmateriāli, arī enerģijas cenu pieaugums atstās ietekmi.
Jebkuru resursu cenu pieaugums ietekmē tiešā veidā produkcijas pašizmaksas. Ja energo resursi arī dobas zināmā gadījumā ir viens no izmaksu posteņiem vērā ņemamiem. Salīdzinot ar pagājušo gadu to pašu periodu, elektrības cena ir dubultojusies. Tas nes savu veidu izaicinājums arī mums kā ražotājiem.
Lai arī šādu pieaugumu amortizēt uzņēmumam pašam ir teju neiespējami, Amsils mierina, patērētājiem veikalu plauktos cenu izmaiņas, pat ja būs redzamas, tas būs ļoti niecīgas. Kristaps Feldmanis, Latvijas radio.